san Elisegel, yr oed y gwm ni'n well na'r mel. Soon.